ni mtemani kawalo, wachikwa mtemani kawalo.
Wachi kwa mtema ni kawalo.